Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să citim un text care în seara aceasta ne va sluji la timpul de învățătură. El se află scris în 1-a epistolă a lui Ioan, la capitolul 4. Și de aici aș vrea să citim de la versetul 12 până la versetul 16 inclusiv, la pagina 1201 în Scripturi, 1 Ioan, capitolul 4, începând de la versetul 12, unde cuvântul Domnului ne spune felul următor. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, mă bucur că în această seară am privilegiul de a fi împreună cu dumneavoastră la închinare în casa lui Dumnezeu, să ascultăm aceste cântări atât de înălțătoare și să ne unim în rugăciune atât de arzătoare și sunt ferm convins că Dumnezeu a primit închinarea noastră și sunt ferm convins că Dumnezeu este Cel care ne și hrănește spiritual din cuvântul Său, de aceea stăm așteptând ca El să ne vorbească. Vă rog totodată să vă rugați și pentru mine, ca Domnul să-mi dea înțelepciune și pricepere, să transmit mesajul pe care El mi l-a pus pe inimă și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Aș vrea să vă aduc salutări sfinte din partea conducerii Institutului Teologic Pentecostal din București. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea spor duhovnicesc în tot ce faceți și El să vă înmulțească, deși văd că sunteți mulți, dar încă mai este loc de creștini pocăiți cu adevărat în Viena și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Totodată ne vă rugăm să vă rugați pentru noi, pentru lucrarea de la institut, este lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea înțelepciune în pregătirea viitoarelor generații de slujitori și în toate El să fie proslăvit. Amin. De asemenea, salutări din partea Bisericii Vestea Bună din București. V-am mai adus în 2015 cu un anumit prilej acest salut din Romani 12:21 care spune nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Amin. Amin. Dragii mei, trăim într-o lume a necredinței. Încă din perioada iluminismului, mai bine de 500 de ani în urmă, oamenii au început să se îndoiască, autoritatea nu și-a mai avut locul în viața lor, biserica n-a mai însemnat nimic pentru ei. Au început, spuneau ei, să gândească pe cont propriu și una dintre mărcile acestei mișcări iluministe a fost îndoială. Au ajuns oamenii până acolo încât să spună, mă îndoiesc însăși de existența mea. Oare nu este o iluzie? Oare nu mi se pare că trăiesc? Chiar trăiesc cu adevărat? Și atunci, de acolo s-a născut acel dicton, probabil mulți îl cunoașteți, mă îndoiesc, deci cuget, deci exist. Și au ajuns ei la concluzia că totuși existau pe baza îndoielii. Îndoiala este văzută ca un motor al civilizației și a crede este considerat astăzi un act păgubos. Cred doar babele, cred doar cei neinstruiți, cred doar cei care n-au avut acces la învățătură, la cultură și mulți astăzi se uită de sus și în mod peiorativ îi numesc pe ceilalți credincioși. E, dragii mei, într-o astfel de lume caracterizată de necredință, și creștinii, și cei credincioși, ajung uneori să aibă destul de mari probleme cu credința. În weekend am discutat împreună cu cursanții de la seminarul biblic de aici, de la Viena, despre secte și erezii contemporane și am văzut atunci că noi creștinii suntem chemați, pe de o parte, să cunoaștem adevărul foarte bine și să ne apărăm credința în fața tuturor acestor atacuri care vin din afară, atacuri din partea unei lumi aflate în necredință. Oameni care îl resping pe Dumnezeu, oameni care spun că nu putem ști pentru că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă, bunica mea, acum are vreo 93 de ani, se ține încă bine, mi-a spus cu o anumită ocazie și m-a uimit ceea ce a spus ea, după 10 de ani de cunoaștere a lui Dumnezeu și de slujire în biserică, m-a întrebat, Dragoș, acum pregătindu-mă să plec la Domnul, mă întreb, oare chiar sunt mântuită? Parcă nu sunt atât de sigură de lucrul acesta. M-a șocat și în același timp m-a speriat gândul că poți să-L slujești pe Dumnezeu o viață întreagă și la finalul vieții, poate pe patul morții, încă să te mai îndoiești de mântuirea pe care ți-a adus-o Dumnezeu. Sunt oameni care sunt bântuiți așa de necredință și unii se lasă de biserică pe față, spun, n-are rost să mai particip dacă nu știu că există Dumnezeu și astăzi. Alții continuă să vină la biserică și camuflează necredința lor și continuă să vină la casa lui Dumnezeu, însă cam asta este situația cu mulți dintre credincioși. Ori, într-o astfel de situație, felul în care Ioan își începe textul pe care l-am citit, ne intrigă de-a dreptul. El vine cu o afirmație cât se poate de directă și poate tăioasă și spune așa, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Afirmația lui parcă e luată din gura unui ateu. Numai ateii spun, domnule, nu putem să credem, pentru că cine l-a văzut vreodată pe Dumnezeu? L-a văzut vreodată cineva pe Dumnezeu? Și ne întrebăm, frate Ioan, dar de ce ai scris așa ceva? Oamenii oricum se luptă cu necredința. Nu puteai și tu să spui, poate că așa mai de la spate, mai poala hainei, Domnului totuși a zărit-o câte un om sfânt în vechime. De ce a trebuit să spui că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu? Cum ne întărești tu credința și așa slăbită, afirmând astfel de lucruri? Aici, în paranteză fie spus, asta arată caracterul demn de încredere al Scripturii. Scriptura nu încearcă să camufleze, nu încearcă să ne păcălească, nu încearcă să ne ia ochii cu minciuni, Scriptura este cât se poate de dreaptă. Spunea omului Dumnezeu în vechime, nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Asta este realitatea. Ei bine, într-o astfel de situație, întrebarea este, mai putem noi să credem? Mai există ceva care să dovedească existența lui Dumnezeu și astăzi? Mai există ceva de care să ne agățăm cu toată puterea și să continuăm să credem în Dumnezeu? Cum ne poziționăm față de afirmația asta tranșantă a lui Ioan? Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Mai există ceva care să ne vorbească totuși de existența lui Dumnezeu într-o lume a necredinței? E bine, textul pe care l-am citit spune că, într-adevăr, într-o lume a necredinței, creștinul poate să creadă în Dumnezeu chiar dacă nu-L vede. Creștinul poate și trebuie să creadă în Dumnezeu chiar dacă nu-L vede. Și textul ne oferă câteva dovezi de netăgăduit pentru toți cei care se mai luptă cu îndoiala în inima lor. Și haideți să trecem fugitiv prin aceste dovezi, pentru că timpul ne presează. Uitați cum spune Apostolul chiar din versetul 12. E adevărat, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dar dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și mai mult decât atât, dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Iată o dovadă măreață, nu numai că Dumnezeu există undeva departe, cum cred deiști, că Dumnezeu a creat lumea, s-a retras și stă în lumea Lui și noi în lumea noastră, nu. El există și mai mult decât atât, El există în ființa noastră. El există în lăuntrul nostru, în viața noastră, acolo unde domnește și unde este suveran. Dacă ne iubim unii pe alții, dragostea pe care noi ne purtăm, în ciuda tuturor neplăcerilor pe care ne le facem unii altora, în ciuda faptului că suntem atât de diferiți, că venim din locuri din țară diferite, că avem apucături diferite și că avem, știu eu, preferințe diferite și în cântare poate, și în rugăciune și în toate celelalte lucruri. Faptul că Dumnezeu ne-a pus împreună și că ne iubim unii pe alții este dovada faptului că El este în noi și că El vă iubește prin unii prin ceilalți, da? Uite ce spune aici cuvântul Domnului. Este dovada faptului că El rămâne în noi și că dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. În depresia spirituală iubește mai mult. În depresia spirituală caută mai mult pe frații tăi. Și atunci Dumnezeu ți se va revela într-un mod deosebit. Iubirea pe care noi ne purtăm unii altora realizează două lucruri, spune Ioan aici. Pe de o parte arată că dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită în noi. Mi se pare că Ioan ăsta vorbește foarte utopic, prezintă o realitate la care nu o să ajungem noi niciodată. Ne vedem atât de slabi, atât de egoiști, atât de răi și de bicisnici în viața noastră și Ioan spune, dacă vă iubiți unii pe alții, prin asta se vede că dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Cum se poate așa ceva? E bine, dragii mei, Dumnezeu ne atrage prin dragostea Lui la sine. Ia vasul nostru murdar, îl curăță și apoi ne umple cu dragostea Lui care ne transformă, apoi ne umple de dragoste și din noi curge către alții. Paharul nostru devine plin de dă peste el. noi nu ne iubim unii pe alții pentru că ne place unii de alții, nu pentru că avem afinități numai decât, nu pentru că avem hobby-uri, aceleași hobby-uri, sau pentru că suntem animați de știu eu ce lucruri comune, ci ne iubim unii pe alții pentru că noi ne iubim prin dragostea pe care El a turnat-o noi. Iar dacă noi putem să ne iubim în ciuda tuturor diferențelor, ne putem iubi unii pe alții, asta arată că în noi este dragostea lui Dumnezeu, care a umplut ființa noastră și curge, se revarsă din belșug și peste ceilalți. Este parcă o risipă, o risipă divină, o risipă de dragoste, dar este modul minunat în care lucrează Dumnezeu. Noi devenim mâinile iubirii lui Dumnezeu și prin noi Dumnezeu iubește inclusiv lumea asta decăzută pentru a o atrage la sine. Dar în același timp, iubirea unii pentru alții este o condiție a rămânerii dragostei lui în noi. Asta spune aici apostolul Ioan. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Așadar, dragostea trebuie să ne cuprindă, să ne umple și să curgă către ceilalți. Mulți refuză să iubească. Și dintr-un pârâu, din acela de munte, frumos, curgător, da, plin de prospețime, devin niște bălți stătute, pentru că nu vor să lase apa aceea iubirii divine să se ducă mai departe. Dar atâta vreme cât iubim pe alții, prin dragostea pe care am primit-o noi de la Dumnezeu, în felul acesta dragostea lui rămâne în noi, este desăvârșită în noi și asta este una dintre dovezile că El există și că există în viața noastră. Slăvit să fie El pentru asta! Versetul 13, o altă dovadă, spune: cunoaștem că rămânem în El, așadar că El există și mai mult decât atât că noi rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat Duhul Său. Slăvit să fie Domnul! Este așa de minunat prin faptul că ne-a dat Duhul Său. Sunt oameni care au fost proroci la viața lor sau au fost stâlpi ai bisericii și au ajuns să se îndoiască mai târziu. Ei, faptul că Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt, faptul că Dumnezeu ți-a transformat viața, poate cândva de mult prin Duhul Sfânt, e o dovadă a faptului că El cu adevărat este interesat de tine, că El există și că El este interesat de ființa ta. Dar este foarte important să notăm verbul acesta, că El ne-a dat, zice apostolul Ioan aici, ne-a dat din Duhul Său. Verbul acesta a da este foarte important, pentru că de multe ori în cercurile noastre pentecostale, tendința este să vedem harul acesta al Duhului Sfânt mai degrabă ca pe un fel de răsplată pentru felul în care ne comportăm, pentru felul în care trăim. E ceva la care ajungem după multă trudă, stăruință, după multă muncă și suntem ispitiți să credem că suntem mai speciale sau mai buni sau mai vrednici dacă Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a umplut de Duhul Său Sfânt. Soacra surorii mele era un exemplu de soacră ca la carte, așa, făcea viața mai grea. Și la un moment dat, cu ceva ani în urmă, într-o iarnă, după, era destul de în vârstă, dar a primit botezul cu Duhul Sfânt. Și uitați aici ce argument i-a adus nurorii ei, care spunea: mamă, soacră, dar na, lucrurile sunt cam altfel. Și ea spunea, în dulcele grai de la Bucovina, zicea: dacă eram eu re, crezi că mai dădea Dumnezeu Duhul Sfânt? Adică tu spui că eu mint, că duc vorba și că, da, fac în casă. Dar dacă eram eu rea, îmi mai dădea Dumnezeu Duhul Sfânt rea, adică, da. Asta înseamnă că ea privea binecuvântarea asta, harul ăsta lui Dumnezeu, ca pe o răsplată pentru bunătatea personală. Dar uitați ce spune Ioan, El ne-a dat. Nu ne-a plătit Duhul Sfânt pentru ce am făcut. Nu a făcut schimb cu noi și noi am dat fapte bune și El ne-a dat Duhul Sfânt. El ne-a dat, noi nu suntem meritoși pentru asta. Și aici Ioan se referă la toți creștinii, nu doar la cei împuterniciți cu daruri sau cu harisme speciale. El vorbește aici despre Duhul Sfânt care vine și inundă fiecare inimă și care transformă fiecare inimă. Iar venirea Duhului Sfânt în noi, dragii mei, să știți că nu este așa pe ascuns, o venire mistică, poate mai știu eu cum. Este o venire care se vede, pentru că primirea Duhului Sfânt ne schimbă viața cu adevărat. Noi suntem ființe noi, așa cum se spunea mai devreme. Suntem transformați după chipul Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ne uităm de multe ori la roada Duhului Sfânt descrisă în Scriptură și ni se pare așa o vitrină cu prăjituri frumoase și spunem: stați voi mult și bine acolo, nu o să am eu bani suficienți vreodată să ajung să vă mănânc, așa cum vă privim. Frânare, facere de bine, credincioșie și toate astea la modul absolut, nu cred că o să ajung vreodată acolo. Dar de fapt Duhul Sfânt care este în noi rodește tocmai aceste lucruri. Pe acestea trebuie să le căutăm. Venirea Duhului aduce o schimbare radicală în viața noastră. Venirea Duhului nu înseamnă cârpirea vieții, nu înseamnă pe aici pe acolo mici ajustări, ci înseamnă o schimbare radicală a vieții noastre. Noi vom trăi cu adevărat o viață nouă, iar viața nouă este ea însăși o dovadă a existenței lui Dumnezeu. într-o lume în care toți fură, într-o lume în care toți mint, faptul că noi trăim altfel nu ni se datorează nouă, că și noi trăim în aceeași fire pământească ca și cei de afară. Faptul că noi trăim altfel și că avem o mărturie este dovada faptului că El este în noi și că Duhul Său Sfânt a fost turnat și că El este roditor în noi. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Nu ne putem aștepta să avem certitudinea existenței lui Dumnezeu, să nu ne îndoim deloc, dacă nu ne lăsăm transformați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut, spune Ioan. Dar nu avem altă șansă pentru a ne convinge pe noi înșine decât dacă ne lăsăm transformați. Și asta spune Ioan. Faptul că El ne-a dat din Duhul Său este dovadă că El rămâne în noi și că El există. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Versetul 15 continuă Ioan. Îmi place foarte mult că el nu doar spune afirmația nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu și se oprește. Dacă s-ar fi oprit acolo, am fi fost nenorociți. Dar Ioan, după acea afirmație tranșantă, vine cu dovezi peste dovezi peste dovezi să arate că noi chiar putem să credem în Dumnezeu, chiar dacă nu-L vedem. Și uitați ce spune mai departe. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Și acum versetul 15. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Faptul că noi îl mărturisim pe Hristos, că evangelizăm pe cei de lângă noi, constituie la rândul Lui încă o dovadă a faptului că Dumnezeu chiar există și că El există în viața noastră. Ne este tot mai greu să-L mărturisim pe Hristos. Vorbesc cu tinerii, vorbesc și cu oamenii mai în vârstă și spun, ne este tot mai greu să-i abordăm pe oameni. De multe ori ne rușinăm de ceea ce suntem și credem. De multe ori ne temem că nu o să ne descurcăm la întrebările lor grele. Ne vedem mici, ne vedem singuri și fără ajutor. E bine, dragii mei, Ioan spune, noi am văzut. Ioan nu vorbește povești, Ioan nu spune teologie aici. Ioan vorbește despre ceea ce i s-a întâmplat lui, noi am văzut. Când îl mărturisești pe Hristos, nu ți se cere să intri în discuții cu agnosticismul și mai cu mișcarea transcendentală sau cu nu știu ce științe. Ți se cere să fii martor, să spui Dumnezeu a lucrat în viața mea, uită-te la mine. Noi am văzut, am văzut pe Dumnezeu în viața mea și asta mărturisesc. Dragii mei, nu trebuie să ne fie frică. Dumnezeu ne-a promis și Hristos a promis că va fi cu noi și când va trebui să dăm socoteală de credința noastră, Duhul Sfânt în momentul acela ne va da cuvintele potrivite. Slăvit să fie Domnul! Mi s-a întâmplat de atâtea ori să mă văd atât de slab, atât de neputincios și mă gândeam, cum, Doamne, să te mărturisesc când eu însumi parcă mă îndoiesc acum de relația mea cu Tine. Și Dumnezeu m-a pus în contexte în care chiar a trebuit să vorbesc cu oamenii. Vă spun că atât de mult m-a întărit Dumnezeu. Faptul că eu l-am mărturisit pe Hristos, deși l-a început cu jumătate de gură, m-a făcut să primesc o porție nouă din Duhul Său, o inspirație nouă din Duhul Său și o certitudine nouă că El chiar există. Și am fost atât de binecuvântat să pot să vorbesc cu oameni despre El și credința mea a fost întărită atunci. Chiar dacă uneori bate vântul necredinței și în viața ta, mărturisește-L pe Hristos, nu-ți fie frică. Și Dumnezeu promite că în acele momente să fie cu tine. Dar vedeți că Ioan se referă aici la esența Evangheliei. Noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul să fie Mântuitorul lumii. Suntem tentați să ne apucăm de discuții despre moaște, că tot e sezonul cu Sfânta Parascheva, despre pomelnice și despre toate aceste lucruri. Și cei din afară ne atrag în astfel de discuții. Nu deraiați de la esența Evangheliei. Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul să fie Mântuitorul lumii. Putem cu toții să mărturisim asta. Nu ne trebuie teologie de 4 ani, și eu încurajez pe tineri să vină totuși la teologie. Dar pentru a mărturisi că Dumnezeu l-a trimis pe Hristos să fie Mântuitorul lumii, nu avem nevoie de școli înalte. Avem nevoie să avem viața transformată și să credem în El. Și când suntem în incertitudine, faptul că îl mărturisim constituie încă o dovadă. Și în ultimul rând, versetul 16 spune, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și oricine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cunoașterea și credința în dragostea lui Dumnezeu pentru noi este o altă dovadă a existenței lui Dumnezeu. Mă interesează și m-a uimit că Ioan spune, noi am crezut dragostea lui Dumnezeu pentru noi. De ce? Adică ai crezut dragostea. Vedeți, suntem dispuși să-L vedem pe Dumnezeu oricum, numai nu plin de dragoste. Și uneori credem că îi facem plăcere dacă îl prezentăm ca pe un Dumnezeu foarte mânios, ca pe un fel de Zeus cu fulgerul în mână care este... Dumnezeu este dragoste, spune. Dar trebuie să crezi asta. În mod normal, ți se cere să crezi ceea ce pare a fi împotriva evidențelor, da? Ți se cere să crezi că există Dumnezeu chiar dacă nu-L vezi. Ți se cere să crezi că El este un Dumnezeu bun chiar dacă există rău în lume. Și aici Ioan spune, noi am crezut dragostea Lui față de noi. De ce trebuie să crezi în dragostea Lui? Pentru că în fiecare moment conștiința ne apasă și în fiecare moment conștiința ne acuză și spune, nu ai nicio șansă. În astfel de momente trebuie să crezi că Dumnezeu este dragoste. În astfel de momente trebuie să te pocăiești și să spui, Doamne, cred și aleg să cred că Tu ești dragoste și că Tu rămâi în mine. Dragii mei, îndoielile sunt inerente vieții de credință. Marii oameni al lui Dumnezeu s-au îndoit. Ioan Botezătorul, după ce l-a prezentat pe Hristos ca mielul lui Dumnezeu, a zis, oare chiar ești tu Hristosul? Ucenicii spre Emaus spuneau, noi ne-am făcut noi planuri și credeam, dar n-a fost să fie așa. Martin Luther, că tot facem 500 de ani de la Reforma Protestantă anul acesta, a ajuns la un moment dat să fie atât de copleșit după ce Dumnezeu lucrase prin el și într-o zi soția lui, Catarina, s-a îmbrăcat în negru și spune, femeie, dar cine a murit? Dumnezeul tău a murit, Martin. Dumnezeul tău a murit, că dacă trăia Dumnezeul tău, nu era în starea asta jalnică de deznădejde. Mari oameni ai lui Dumnezeu se îndoiesc și au căderi de multe ori, dar Dumnezeu lasă dovezi puternice ale existenței sale, iubirea pentru alții, primirea Duhului Sfânt, mărturisirea lui Hristos și rămânerea în dragostea Lui. Toate acestea dovedesc că avem un Dumnezeu viu și că El nu este undeva departe, ci este în inima noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare cu o credință puternică și renoită în existența Lui, în iubirea Lui față de noi și crezând în El să putem să-L mărturisim și astfel să-L așteptăm cum se cuvine. Amin.